Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 24 ноябрдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: жергиликтүү эксперттер дары-дармектер саламаттыктын эмес, бизнестин куралына айланды деп эсептеп, саламаттык сактоо министрлигине натыйжасыз дары-дармектердин тизмесин түзүүнү сунуштап жатат. Элеттиктер сыр колгондо кантип дарыланышат? Дары-дармекти туура пайдаланып жатышабы?
Амаксасын баягы кыргыз тили дарылап аттым эле да. Андай болбойт экен, сразу алып жүрүш керек экен. Мен акан приемниге келдим.
Аптекада жеңилирээк болуп, тамагым ооруп атам, жөтөлүп атам деп келгендерге, температура болуп атам деп келгендерге. Муну эсептөр, бирок сөзсүз көп раскалар көрүнүшүм керек деп айтат.
Таанубаган дарыгерге барсаң, мисалы олчойгон дарыларды жазып берсем, натыйжасы деле жок болгон күндөр болду. Мисалы биз жөнөкөй эле гриппке барсак деле антибиотиктерди муну кошушуңар керек, бул дарыны дагы кошушуңар керек деп туруп, бир 4-5 дарыны бир берет балага.
Апта темасы мына ушул темага арналган, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте коомдук саясий уюмдар уюштурган курултай болуп өттү. Андагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдык ишине жана азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун алгачкы бир жылына баа берүү максаты коюлган. Жыйынтыгында Жээнбековдун бир жылдык ишин канааттандырарлык деп табуу чечими кабыл алынды. Атамбаевдин ишин канааттандырарлык эмес деп, анын 6 жылына укуктук баа берип, кол тийбестигин алуу керек деген талап коюлмай болду. Ошондой эле Алмазбек Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылардын ишин кайрадан карап чыгуу, жаңы конституция кабыл алуу зарылдыгы белгиленип, жогорку кеңештин ишин жетишсиз деп баалоо чечими кабыл алынды. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдык ишине баа берүү үчүн жогорку кеңеште атайын мамлекеттик комиссия түзүп, укуктук баа берүү зарыл. Мындай сунушун бүгүн Бишкекте өткөн Кыргызстан кечээ бүгүн эртең курултайында коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев айтты. Ал мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин ишине саясий баа берилип, аларга экс-президент деген макам ыйгарылбаганын эскертип, ал эми Алмазбек Атамбаевдин убагында кландык башкаруу орногон. Натыйжада өлкөдөгү сот түзүмү, прокуратура, күч түзүмдөрү бир киши кызмат кылып калган деп кошумчалады. Жогоруда айтылгандай, бүгүн бир катар коомдук саясий ишмерлер жана уюмдар Бишкекте курултай уюштурушту. Бишкек Ош автожолунун Чүйдүн Сосновка айылынан Суусамыр өрөөнүнө чейинки аралыгында жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын өкүлү Тилек Оторов билдирди. Оторовдун айтымында 121-ci, 125-ci чакырымдарга кар көчкү түшүп, бүгүн ушул тапта жол жабык турат.
Колдон келишинче ушул тарапка жолго чыгууларын, ушул жол ачылган чакты мындайча айтканда эртең мененке чейин токтото турушса, ошондой эле ошол эки жердеги жол кыймылынын коопсуздугу боюнча жасалып жаткан иштерин түшүнүү менен карап коюшса
деп билдирди Тилек Оторов. Ушул тапта жолдо тыгын жок экени айтылды. Синоптиктер 24-26 ноябрда Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, кар жаарын эскертишкен болчу. Британиянын башкы штабынын башчысы Марк Карлтон Смит Орусия анын өлкөсүнүн улуттук коопсуздугуна ислам мамлекети террордук тобуна караганда алдаганча көбүрөөк коркунуч жаратууда деп эсептейт. Daily Telegraph басылмасына курган алгачкы маегинде ал Москванын Украинадагы агрессиясы, АКШ жана Европадагы шайлоолорго ыктымал кийлигишүүсүн, эл аралык киберчабуулдарды жана орусиялык эки агенттин мурдагы тынчыны ууландырышын санап өттү. Орусиянын тышкы иштер министрлиги британиялык генералдын бул билдирүүсүн фантазия деп атоодо. Мурдагы тынчы Сергей Скрипаль жана анын кызы новичок химиялык зат менен Солсбери шаарында ууландырылгандан кийин ооруканада бир нече апта жатып чыгышкан. Британия жана анын өнөктөштөрү ууландыруунун артында турган үчүн Орусия бийлигин күнөөлөгөн. Москва болсо бул айыптоолордун баарын четке кагып келет. Парижде бүгүн полиция кызматкерлери карамайга салыкты көбөйтүүгө каршы чыккандарга карата көздөн жаш агызуучу газ колдондо. Жаалданган топ президенттин резиденциясына кирип барууга аракет жасаган үчүн ушундай чара көрүлгөнү кабарланууда. Нааразылык акциясынын уюштуруучулары ага 30 000 адам чыгаарын айтып жатышат. Коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында ушул тапта Париждин көчөлөрүнө 3 000 полиция кызматкери чыкты. Протесттер Францияда өткөн аптада башталган. Аларга айдоочулар гана эмес, жалпысынан президент Эммануэль Макрондун саясатына нааразы адамдар катышып жатышат. Бийлик өкүлдөрү салыктын көбөйтүлүшүн, абанын тазалыгын сактоо, автоунаанын экологиялык жактан коопсуз түрлөрүн өнүктүрүү аракети менен түшүндүрүүдө. Кайрадан эми Кыргызстандагы жаңылыктардан Бишкек шаарынын мэриясы Ош базарында митинг өттү деген маалыматты түгүндөдү. Мэриянын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, бүгүн ал жерде жаңы курулган соода борборунда орун бөлүштүрүү маселеси талкууланып, ага соодагерлер менен кошо базардын администрациясы жана мэрия өкүлдөрү катышты. Жаңы орундар пайдаланууга декабрь айында берилери айтылды. Быйыл Ош базарында эки жолу өрт кырсыгы болуп, кылмыш иши козголгон болчу. Кыргызстанда жүрөк, кан тамыр жана өпкө оорулары боюнча эл аралык жибек жолу ассоциациясынын конференциясы өтүүдө. Аталган биримдиктин президенти Талантбек Батыралиев аймактагы аритмологиянын көйгөйлөрүнө токтолуп, бейтаптарды жогорку сапаттуу заманбап техника менен дарылоого шарт түзүүнүн жолдорун айтты. Бишкекте Лев Толстой көчөсүндө жайгашкан Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетинин имаратынын алдындагы жөө жүргүнчүлөрдүн өтмөгүнө стробоскоп жабдуусу коюлду. Бул тууралуу жол коопсуздугу коомдук уюму билдирди. Жарык берүүчү жабдуу жол белгилери менен кошо орнотулуп, 100 метр аралыкта турган машинеге жөө киши өтүп бара жатканы көрүнөт. Ал баскычты басканда иштеп, жөө жүргүнчү коопсуз өтө алат. Мындай жабдуу электр энергиясын талап кылбай, күндүн нурунан кубат алып иштейт экен. Бактыгүл,
рахмат. Рахат Кеңешовадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында, уюлдук телефондогу азаттык чекит моби тиркемесинде да бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 25 ноябрда түнкүсүн жана эртең менен көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жана кар жаайт. Кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -7 -12 күндүз -3-2 таласта түнкүсүн -8 -13 күндүз -3-2 ысык көлдө түнкүсүн -4 -9 күндүз 0 -5 градус суук болот. Ош жана Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -1 -6 күндүз 0-5 тоолуу нарында түнкүсүн -10 -15 күндүз 0 -5 градус суук. Бишкекте түнкүсүн маал-маал менен кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн -7 -9 күндүз -1 1 градус суук болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жергиликтүү эксперттер дары дармектер саламаттыктын эмес бизнестин куралына айланды деп эсептеп, саламаттык сактоо министрлигинен натыйжасыз дары дармектердин тизмесин түзүүнү сунуштап жатат. Элеттиктер сыркоологондо кантип дарыланышат, дары дармекти туура пайдаланышабы? Апта темасы мына ушул маселеге арналган эле. Учурда ооруп калуудан кудай сактасын, ооруп эле калсаң олчойгон акчаң кетет деп наалыган пикирлерди күн алыс эле угуп жүрөбүз. Албетте, ар кайсы оорунун убакытка, капчыкка керек болсо өмүргө зыян келтирет. Бул жолу Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун элде эң көп катталган сасык тумоо сыяктуу конок оорулардын чыгымдары тууралуу кыскача баянына кулак түшөлү.
35 жашка чыгып, 4 баланын энеси болуп калган Гүлжан Ажыматова азыр өзүн педиатр дарыгердей эле сезет. Балам жөтөлүп атат, тумоолоп калыптыр деген келиндерге кадимки дарыгердей эле кеңеш бере калат. Ал 4 балалуу болгонго чейин дарылардын айынан көп азапты башынан кечиргенин, азыр балдарды дарылоодо кыйла тажрыйба топтоп калганын айтат.
Сен тааныбаган дарыгерге барсаң, мисалы олчойгон дарыларды жазып берсем, натыйжасы деле жок болгон күндөр болду. Мисалы биз жөнөкөй эле гриппке барсак деле антибиотиктерди муну кошушуңар керек, бул дарыны дагы кошушуңар керек деп туруп, бир 4-5 дарыны бир берет балага. Баланын организми кандай кабыл алат аны деле билбейбиз да. Биз баягы биринчи учурда көзүң чачырап турган учурда балам жакшы болсун деп баарына даяр болот экенсиң. Акчага деле ичиң ачышпайт, бирок натыйжасы деле жок болуп сакайбай деле калган күндөр болгон да. Анан баардык олчойгон бир 4-5 пакет дарыны баарын берип, кийин балабыз эмне болду, антибиотик ичкенден кайра витамин беришибиз керек, эмне болду?
Гүлжан мурда эске албай жүргөн эски кишилердин ыкмасы да пайдалуу экенине ынанып баратканын айтат. Ал азыр жеңил желпи тумоолорго кадимки эле элдик медицинаны пайдаланып, кымбат дарыларга акча коротпой жашоону үйрөнүптүр.
Мисалы, мен азыр суук тийип калды дейт да, суук тийип калганда эле путун жылуу сууга салам да. Мен мисалы ушул путун жылуу сууга салса, кантип эле ушу сакайсың, ушу таасир этеби эле деп ишенбегендей түр көрсөтүп жүргөн экен да. Анан азыр тамактан дагы көп нерсе мындай көз каранды болот экен да. Анан ооруп калганда баягы биз айтабыз, көбүрөөк ошо суюктукту ичсин депчи. Өзүбүз билген менен ошол нерсени жасабайт экенбиз да. Көп майда нерселерге өз көңүл бурушубуз керек экен да.
Бирок дарыгерлер болсо олчойгон дарыларды бейтаптарга жөндөн жөн эле дайындабайбыз дешет. Үй бүлөлүк дарыгер Саадат Оморова тумоо өтүшүп кеткенде гана күчтүү дарыларды дайындоого туура келерин айтат.
Биз азыр грипп болуп атса ага только противовирусный эле дарылар болот да, же мындай жөнөкөй эле суюктуу ичүү, үйдү тазалоо, ысырыктоо, ошолор менен эле 3 күндүн ичинде грипп өзү жакшы болуп калат. Организм жеңип кетет да, иммунитети болсо жеңип кетет. Бирок ошол организмге дагы экинчи воспаление же бир нерсе кошулуп калса, анда уже биз антибиотик кошуп беребиз. Ага чейин антибиотик кошпойбуз дагы. температура кошулуп калса температуранын дарысын кошуп беребиз. Андай деле көп дары жазып бербейбиз.
Үй бүлөлүк дарыгер Сада Томорова тумоодон алыс болуп, дарыгерге жалдырбай жашоонун формуласында айта кетти.
Үйдү таза кармаш керек. Үч жолу проветривать кылыш керек. Эмнеге дегенде ошол үйдөгү воздух өзүндө уже ошо вирустар өсүп турат да. Анан кийин пиязды туурап туруп тарелочкаларга коюп койсо болот. Влажная уборка болуш керек үйдө. Көп-көп суюктук ичиш керек. Уже грипп болуп калгандан кийин суюктук. Чай менен малина, чай менен смородина, шиповниктерди, ошолорду ичиш керек да. Эмнеге дегенде организмдеги вирустарды ошолор дагы айдайт.
Мисал катары айта кетсек, сасык тумоого каршы эң эле арзан дары 10-15 сомдон башталат. Бирок теле аркылуу тынымсыз жарнамаланып аткан 200-300 сомдук дарыларда пайда болгон. Адистер болсо кымбат дары менен арзан дарынын тумоого каршы курамы дээрлик бирдей экенин, дарылар тышкы жасалмасы менен гана бири биринен айырмаланарын айтышат. Адрес Сагов, Азаттык, Ош.
Уктурубузду улантабыз. Адатта бейтаптар дарыканадан дары дармектерди доктурдун рецепти жок эле. Фармацевттердин кеңеши менен алып жүрүшөт, алган эмес айрым дарыканаларда ийне да сайып беришет. Бул туурабы? Мирлан Кадыровдун макаласын уксак.
Гүлсайра Жумабаева Нары шаарындагы универсал дарыканасынын фармацевти. Ал бул тармакта көп жылдан бери иштесе да, айрым учурларда келген кардарга тийиштүү кеп кеңешин айта албай калган учурлар көп эле болорун айтты. Мындай кырдал жаралганда Жумабаева кардарды кайра дарыгерге жиберип, адамдын ден соолугуна олуттуу мамиле кылуу керек дейт.
Бардыгына эми көпчүлүк эле врачтарга көрүнөт, оору аябай көп ооруп келгендер. Алар врачтардын назначениеси менен отпуска кетем көп дарыны. Аптекада жеңилирээк ооруп, тамагым ооруп атам, жөтөлүп атам деп келгендерге, температура болуп атам деп келгендерге. Муну эчептөр, бирок сөзсүз көп врачка барып көрүнүшүм керек деп айтам. Анан аябай эле мен назначение берип, бул уколду аласың, муну саясың деп, антибиотиктердин баарысы тиги врачтардын назначениясы менен келет, рецепт менен келет. Азыр антибиотиктерди бүт рецепт менен берип калган. Беркиндей рецепт менен биз рецептте бербейбиз.
Сасык тумоо же баш оору сыяктуу оорулар менен келген бейтаптар биринчи кезекте ооруканага эмес, дарыканага кайрылары белгилүү. Ошондуктан элге туура кеп кеңеш берүү дарыканадагы фармацевттин башкы милдети дейт Нарын шаарында 6 дарыкананы иштеткен Ырыс Жунусова. Бул үчүн ал ар бир фармацевти ай сайын окуудан өткөрүп, билимин жогорулатып турабыз дейт.
Биз эми фармацевттер деген окуган дипломированный фармацевттер, во-первых, во-вторых, болсо биз дагы обучение алабыз, улам жаңы дарылар келген сайын тиги эме кылып турабыз, окутуп турабыз. Муну мындай бериш керек, мындай ичиш керек, мындай сурагандар боюнча назначение кыласыңар депчи. Сертификат дагы алып турат да, фармацевттердин баардыгынын сертификаты бар. Ал сертификат алыш үчүн окушат. Ар кайсы фирманын дарыларын алабыз да, мисалы анан ошол фирмалардан да келип тиги өздөрүнүн ошондой медицинский представительдер келип семинарларды өтүп турат. Пат паттан эле келип турат, өткөрүп турабыз. Фармацевттердин баары катышат дегендей да.
Деген менен дарыкананын сатуучулары дасыккан дарыгер болбогондуктан бейтапка туура кеңеш бере албайт дейт Нарын облустук милдеттүү медициналык камсыздандыруу бөлүмүнүн жетекчиси Сыйнагүл Шамеева. Анын айтымында эл дарыгердин көрсөтмөсү жок, дарыканага баш багуу туура эмес деп эсептейт.
Эми кандай десем, эми билим деңгээли өздөрүнүн эле орто билим деңгээлиндеги эле булар фармацевттер, орто билим. Булар жогорку билим албагандан кийин булар как дарыгер катары алардын компетенциясы жок. Чындыгында как фармацевт ошол рецептти карап туруп, дары отпускать эткенге, форма выпускасын карап, ошол туура назначениянын рецепттегини бүт дары түшүндүрүп бергенге билет биздин фармацевттер негизи компетенттүү эле. Анан бирок чындыгында жанагы келип алып башка оору менен келип алып эле берчи мага эмне кылам дей берген дагы туура эмес. Бул өзүбүздүн элибиздин да туура эмес кылып атканы да. Ал орто билим бүткөн дарыгер болбогондон кийин ал конечно билбейт да өзүнүн деңгээли. Ал дарыгер высшее образованием дарыгер болбогондон кийин өзүнүн деңгээлинде ал ага совет берип кеңеш берип дарыны назначение кыла албайт, акысы да жок.
Акыркы убакытта коозу карындай эле көбөйгөн дарыкананын сатуучуларынын кесипкөйлүүлүгү, билим деңгээли, дары дармектин сапатын саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы дары дармек департаменти көзөмөлгө алат. Ал эми жер жерлердеги ооруканалардын жетекчилиги мындай менчик дарыкананы текшерүүгө таптакыр укугу жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Наран.
Уктуруубузду улантабыз. Биз бүгүн аймактарда дары менен камсыз болуу туурасында сөз кылуудабыз. Ысык көлдө, анын ичинде Каракол шаарында быйыл сасык тумоо аз катталууда. Муну дарыгерлер азырынча аба ырайын өтө суук дайылыгы менен түшүндүрүп жатышат. Анткени менен сасык тумоонун алдын албай өз алдынча үйүндө дарылангандар акыры оору ашып кеткенде ооруканага баш багып жаткандары да бар экен. Ысык көлдө Насен Мадамбеков алар тууралуу айтып берет.
Үч баласын жетелеп Каракол шаарындагы Ысык Көл облустук бириккен ооруканасына келген Салтанат Асанова улуу баласын ооруканага жаткырууга аргасыз болууда. Мунун жөнүн ал илдетти күчөтүп жиберген менен түшүндүрдү.
Ай, бияка келдим ошо больницага. Приемнига келдим, сразу эле кабыл алышты баламды.
Күчөп кетип келди.
Күчөп кеткен экен, 3 күн кармап койдум эле үйгө.
Эмне кылып дарылап атты азыр?
Амаксасын баягы 40 жыл дарылап аттым эле да. Андай болбойт экен, сразу алып жүрүш керек экен. Бияка приемнига келдим, эмесе сразу эле кабыл алат, инфекционный капницага жаткырышты.
Канча жатат экен?
Азыр көрүшөт экен, эсиле жатса 5 күн жаткырабыз дейт, эсиле кечке чейин сакайып кетсе анда чыгарып жиберишти.
Эмнесинен кармады кирип?
Тамак оору эле.
Ал бияка эмне дары берип аттыңыз эле үйдө?
Үйдө намаксасын берет мына.
Башкачы?
Жок.
Бияка келгенде эмне дарылар жазып берди?
Бияка бергенде мен азыр инфекционный эме кылып беришти, өздөрү жазды, анан билбейм азыр буларыңызды жеткирип эле кайра келиңиз деди.
Бул албетте адатта адамдардын сасык тумоо сыяктуу илдеттерге маани бербей ат үстүнөн мамиле кылуу өнөкөтүн бир көрүнүшү. Өз алдынча дарылануу кадыресе көрүнүштөрдөн экендигин дарыканага каттагандардан дагы байкоого болот. Каракол шаарындагы дарыканалардын бириндеги дарыканачы Бактыгүл Асаналиева менен баарлашып көрдүк.
Грипп болгондо келет,
эми тайлофот, мелофот алышат, кетишет.
Врачтын көрсөтмөсү менен келишеби?
Ооба, күндүз жалаң врачтын ушу мындай назначениясы менен келет.
Мындай болчойгон бир эмени тизмени алып келишет э?
Жок, андай деле эмес. Бир 5-6 эле наименование: антигриппин, сантигриппин, анан амоксициллин и сосательный бир нерселер менен.
Мындай өздөрү келгендер бар мындай эми?
Өздөрү келгендер ошо кечинде келишет да андайлар. Ооруп атам, анан бирдеме берип койгула деп сурап келгендер.
Сиздер көрсөтмө бересиз аларга э? Мындай эки.
Эй, биз муута охотон эмнелерден беребиз. Противопростуднылардачы.
Мындай аябай күчөп кеткендергечи мисалы?
Аябай күчөп келгендер өздөрү эле келбейт андайлар. Температура болгондор келбейт да өздөрү эле.
Анткени менен быйыл былтыркы ушул убакытка салыштырмалуу сасык тумоо сыяктуу жугуштуу илдеттер менен жабыркагандардын кара аны аз. Муну адатта узун кезек болуп турчу Каракол шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна келгендердин сейректигинен да байкоого болот. Дарыгер Асель Иманакунова мындай жагымдуу жагдайды жылуу климат менен түшүндүрдү.
Эми келиши мүмкүн, если бул суук погода, эме понижение температуры болсочу, анда келиши мүмкүн. Официально менде грипп бар деп бул айда деп айта албайм. Кичине простуднылар менен келип атышат, эми жөтөлүп, тамактары ооруп, кичине мурдунан суу агып, ошондой эле респираторный заболевание деп коебуз биз. Ошондой эле деле келип атат аз аздан. Мынтип деле наплыв жок, потому что у нас погода более менее.
Дарыгер ошондой эле мурункуга салыштырмалуу азыр илдеттерди алдын алуу, дары дармектерди доктурдун кеңеши менен пайдалануу көрүнүштөрү басымдуу болуштаганын белгиледи. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Апта темасына ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин кайтып келебиз. Британиянын башкы штабынын башчысы Марк Карлтон Смит Орусиянын өлкөсүнүн улуттук коопсуздугуна ислам мамлекети террордук тобуна караганда алдыганча көбүрөөк коркунуч жаратууда деп эсептейт. Парижде бүгүн полиция кызматкерлери карамайга салыкты көбөйтүүгө каршы чыккандарга карата көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Бишкек шаарынын мэриясы Ош базарында митинг өттү деген социалдык тармакта жайылган маалыматты төгүндөдү. Уктуруубузду улантабыз. Биз бүгүн апта темасында жергиликтүү эксперттер дары дармектер саламаттыктын эмес бизнестин куралына айланды деп айтканын жана аймактардагы дары дармектин сатылуусу тууралуу сөз кылып жатабыз. Жалал абадта дары дармек колдонбой ооруканага барбай үй шартында дарылангандардын көпчүлүгү өз чечимин диний көз карашы менен негиздеп жатышыптыр. Айрымдары дарыгерлердин кесипкөйлүгүнөн шек санагандар. Бул үй бүлө жаш балдарын да ар кыл ооруларга каршы эмдетүүдөн баш тартып келет. Облуста эмдетүүдөн баш тарткандардын саны азыр миңге чукул. Теманы Руслан Калматов улантат.
Амановтордун үй бүлөсү дары дармектен алыс жана бейтапканага анчейин каттабаган үй бүлөлөрдөн. Үйдө 8 адам жашаса, алардын 3 балдар. Өздөрү мында турсун, колундагы балдарында бейтапканага такыр алып барышпайт экен. Үйдүн кожойкеси Махлия Аманова бул каршылык жолдошунун чечими экенин айтат.
4 жашар кем алмайбыз. Дагы 2 жашар, 2 таа кызыбыз бар, булар кем алмайды.
4 жаштагы баламды жана 2 жашар кызымды ушул жашка чейин такыр эмдетүүгө алып барганыбыз жок. Үйдүн кожоюну, жолдошум ага макул болбой койгон. Азыр да ошол ойдо. Кудай сактасын, алар катуу ооруп калган жери жок. Тумоолоп же ич өтүп калса, кайненем май сүйкөп же башка ыкмалар менен өзү эле дарылайт. Ушул үйдө биз менен чогуу жашаган абысынымдын баласы 1 жаштан өттү. Аны да доктурга көрсөтүшпөйт. Дары дармекти да колдонбойбуз десек болот. Биздин үй бүлөдө тарбия ошондой.
Бул үй бүлө шаардын темир жол көчөсүндө жашайт. Динди тутунганалар медициналык дарылоодон караганда дартты берген кудай шыпасында өзү берет деген принципте үй шартында дарылануну артык көрүшөт.
Натуральный дары чөптөргө көбүрөөк ишенип калды.
Бул Сузактын тургуну Арипжан Абдыкадыров. Ал үй бүлөсү менен катар башкаларды да ар түрдүү чөптөр менен 10 жылдан бери дарылап келе жатат. Абдыкадыров акыркы жолу качан бейтапкана барганын да эстей албайт. Дарыгерлерге караганда ага кайрылгандар арбын экен. Анын себебин Абдыкадыров мындайча түшүндүрдү.
Мен өзүмдү оюм болуп атабы, кандайдыр бир бизнес аркылуу эле адамдарга туура неме кылып бере турган врач кам болду. Мурдагы эски врачтар жок. Сага мынандай ооруга мынандай дары, мынага мынандай дары деп айтып аткан докторлорубуз камдан кам болуп атат. Азыр баары жогуз бизнес болуп калды. Бирок үй бүлөмдө бала чакам, неберелерим же өзүм ооруп калсам, башка болуп калсам, натуральный нерсени кылам. Мени келиним ооруп калса, келиниме мен мындай женский оорулар болот, аялдардын оорулары башка, келинимге мен айта албайм. Аялым аркылуу айтамын. Эми көңүлүм менен кыла тургандары кылып атат. Кылбай тургандары эм бар. Көңүлү мен доктурга кайрылып көрө берейинчи дегендери эм бар.
Соңку учурда бейтапканага барбай аркыл ооруларга каршы эмдүүдөн өз алдынча баш тарткандардын саны өсүп баратканы байкалат. Статистикалык маалыматтарга таянсак, 2016 жылы эмдүүдөн 4600 адам баш тартса, анын 61% диний көз караштан улам медициналык процедурадан өткөн эмес болсо, 2017 жылы 7900 адам. Жалал абад шаарындагы номер 1 эмкананын дарыгери Сухра Хасаншина дары дармек алуудан баш тарткандардын айынан эпизодикалык абал туруксуздашып жатканына токтолду.
В основном интернетте көп негатив чыгып атат. Прививка боюнча. Поэтому элдер мага ишенип, макул кылышып атат. Азыр инфекция көп. Прививкалуу балдар анча көп ооруйт да. Алар дары инфекцияны макулуп түшүнбөйт да элдер. А так келип атат, түшүндүрүп айтып атабыз, что прививканын пайдасы көп.
Дарыгерлер медициналык кароодон өтпөгөндөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү менен азырынча ал натыйжа бере элек. Көйгөйдү чечүү максатында өкмөткө сунуш жиберилген, бирок ал азырынча карала элек. Зухра Хасаншина өкмөт милдеттүү эмдетүүнү киргизүү зарыл деп эсептейт.
Закон чыгарабыз деп атат да, что именно отказчик боюнча, потому что алар угроза берип атат да элдерге. Если бала прививканы албаса, это источник инфекции болот. Если алса, любой инфекция жугат да балдарга. Поэтому, например, мое мнение, өзү такой закон чыгарыш керек. Обязательно прививать детей.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду эми Баткенден алынган баян менен улантабыз. Баткенде оорукана дарыгерлерге кайрылуудан качып, өз алдынча ден соолугуна кам көргөндөр арбын. Мындай аракеттерди адатта дарылануу чыгымына чыдабагандар жасашат. Алар дарыканалар бейтапты сакайтууга караганда дарыны сатып өткөрүүгө көбүрөөк кызыктар дешет. Баткенден Жеңиш Айдаров токсак.
3 балам бар. Күн суутканынан бери эле ошо өзүбүз эми дайым колдонуп жүргөн пиязды, кан пиязды туура казапроникторго койгонмун. Анан ысырык
салат. Назгүл 3 баласы бар. Кышы бою балдарын грипптен, суук тийгенден алыс кармоо аракетин кылат. Жасаган аракети баары эле элден укканы, илгертен жасап келинген эле ыкмалар. Антпесе чыгымдар көп болуп, көп каражат дарыканага, дарыгерлерге эле кетип калат дейт.
Эми булардын үтпөй эле алдын алып эмдетип, больницага барып эмне кылтурсам дагы болот, бирок азыр өзүңүз билесиз, ушу киргенден баштап эле акча. Акчаны көбүрөөк кетирбешин айласын кылып ушинтип пияз, ысырык кылып отурабыз. Эми бул эми өзүбүздүн немебизге сынып калгандыктанбы, постоянно коюп турабыз. Эми кичине жардам бергенде эм болот, бирок анан өтүшүп кетсе жардам пияз эмес, ысырык иштесе кайтара албай калат. Барган больницага барышка туура келет. Ошо эми акча кетирип беш күн больницага барбашын айласын кылып ушинтип пияз менен ысырык менен ар кандай шейлик ыкмалар менен дарылап отурабыз үйдө балдар.
Шаар тургуну Алмаз болсо, көп олуттуу эмес ыркоолор үчүн дарыгерге кайрылуу ашыкча убакыт, чыгым дейт. Анткени дарыканаларга барса эле алар өз кеңешин берип, дарыларын сунуштай берет. Бул түйшүктүн жеңил болгону үчүн гана ушундай болорун айтат.
Больницага барып көрүнгөндөн көрө мындай аптекага барган оңоюраак. Больницага барсаң очередке турушуң керек, кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан жеңилирээк оорулар болсо, аптекага барып, ошол аптекар өзү айтат, кайсыл жери ооруган болсо, ошол жака дарыны, таблеткалар жазып берет. Серьёзнураак оору болсо, анан очередке туруп болсо дагы ооруканага көрүнгөнгө аракет кылабыз.
Жарандардын өз алдынча дарыланып, дарыгерлердин кеп-кеңеши, багыттамасы жок эле аптекалардан тажрыйбалуу эмес адистердин сунушу менен дарыларды сатып алып жатканы өкүнүчтүү көрүнүш, дейт облустук оорукана жетекчисинин дарылоо иштери боюнча орун басары Абдулазиз Асанов. Анын айтымында дарыгерлердин жетишсиздиги кезекти көбөйтүп, атайын адистен кеңеш алуу кыйынчылыгын жаратканы себеп болуп жатыптыр.
Элдердин арасында ушундай бир өнөкөт нерсе бар, өтө чоң көйгөйлүү маселе. Бул ар ким эле өзүнчө үйүндө олтуруп дары дармектерди берип, эч кандай дарыгердин көзөмөлүсүз эле берип, же болбосо дарыгердин дайындоосу жок эле уколдорду алышып, аптекалардан алышып жатышат. Үй бүлөлүк дарыгерлердин кезек күтүп туруусу оорулар үчүн өтө көп көрүнүш. Биринчи эле маселе бул үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кадр маселесинин жетишпестиги, медицина кызматкерлеринин айлык маянасынын аздыгы. Ушундай чет жакадагы региондорго андай дарыгерлерибиз келип иштебегендиги.
Баткенде анча мынча дары дармектердин базарда, оокат азыктарды саткан дүкөндөрдөн да кездештирип калуу мүмкүнчүлүгү бар. Калк болсо дарыгерлерге көрүнүү түйшүгүнөн, каражат көп талап кылынганынан улам кошуна өлкөлөргө баргандар өз алдынча дарыланганы, алдын алуу максатында ырым жырымдар менен алектенип жатканы да көндүм көрүнүш. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду маек менен жыйынтыктайбыз. Кыргызстанда сатылып жаткан дарыларды саламаттык сактоо министрлиги эмнеге көзөмөлдөй албай жатат? Бул суроого аталган министрликтин дарылар жана медициналык техника менен камсыз кылуу департаментинин жетекчиси Мариям Жангорозова жооп берет.
Базарда деле сатылып атат, туурабы? Айылдарда кандай сатылып атканын сиздер көзөмөлдөгөн жоксуздар да?
Конечно, андагы кишибиз да жок да анча. Бизде инспекция 5 киши биринчиден, экинчиден биздин укугубузга только жана лицензионный деятельностьту көзөмөлдөгөнгө функциябыз бар. Тиги аптекада анан мындай незаконно баарын неметип алышса, сатып атсачы, даже биз ошондо присутствуем, бирок ошого даже укугубуз жок. Что без лицензионной деятельности контроль дегонго. Бая муну Совет безопасности жаздык ошону. Ай, муну ким көзөмөлдөйт, кимдин укугу болот ошол депчи. Потому что азыр все, что касается лекарств, бизди обвиняют, а нам даже права по законодательству не дают, что мы можем пойти что-то там на базаре к ним применить, понимаете? Без санкций, неметкенге укук жок. Ошону Совет безопасности жазып чыккабыз бая муну. Давайте законодательно ким отвечает ошондой лицензии. Например, аптека деген лицензионный деятельность, э? Если лицензиясы жок иштеп атса, ким укук бар ошонун баарын конфисковать этип, же там камап, же административный мера принимать этип штраф чыкканга кимдин укугу бар деп айттык. Ошону мындай мыйзамга нормально киргизиш керек деп предложение менен чыктык.
Элге кандай мындай кеңеш айтат дегенсиз, эмне каяктан алсын элчи?
Только аптекадан алсын. Анткени аптеканын лицензиясы бар. Аптекадан барып ага тиги мера принять можно аптекага. Аларга деген кана кайсы лицензиясы бар, документиң кандай, кайсы дары каяктан келди, кана сертификат испытаниясы барбы, жокпу. Ошонун баарын историясын мынтип карап чыкса болот, прослеживаемся. Анан если бирдемени нарушать эткен болсо, аптеканы сотко берип койсо болот. А тиги базарда турган кишини биз даже сотко бере албайбыз. Бизде андай укугубуз да жок. Түшүндүңүзбү? Аптекага барсын. Аптека деген мыйзамдын немесинде иштейт алкагында. Ошон үчүн ага санкция принимать эткенге даже биздин немебиз бар. Нам легче с ними разобраться.
А сиздерге элден кайрылуулар болобу? Ушинтип аптекадан алдым эле дарыны туура эмес болуп калды депчи. Ошондой учурларды кандай иликтейсиздер? Иликтейсиздерби?
Жок, бирдеме обязательно ошонун каяктан келди, дары происхождениясын ким сатты деп бүт иликтеп чыгабыз. Же мындай аптекадан алдым десе ошол аптекадан барып дарылар кантип келди эле ошонун баарын карап чыгабыз, законный, незаконный деп. Анан бир, например, дары боюнча бирдеме жалобасы болсо, лабораторный испытание кылганга, если образецтер калып калса.
Урматтуу каарман, апта темасын саламаттык сактоо министрлигинин дарылар жана медициналык техника менен камсыз кылуу департаментинин жетекчиси Мариям Жангорозова менен маек аркылуу жыйынтыктайбыз. Ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бүгүнкү кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Кийинки жарым саатты биздин эже сиңдилер берүүбүз улантмакчы. Кайрадан угушканча баарыңызга амандык каалайм.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эфирде эже сиңдилер берүүсү, бүгүнкү баарлашуубуздун темасы келечекте кайсы кесиптерге суроо талап көп болот. Сиздер менен мен Элира Турдубаева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм. Билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Махабат Мамытова, балдардын укугун коргоо лигасынын эксперти Асель Кубанычбекова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлзада Рыскулова, инсандык өнүгүү боюнча бизнес-тренер Оксана Рыскулова. Студияга кош келиңиздер. Мына азыр жаңы маалымат технологияларынын өнүгүүсү менен кесиптер да өзгөрүп жатат. Келечектин кайсы кесиптерине суроо талап көп болот. Абдан маанилүү тема. Махабат айым, айтып кетсеңиз, Кыргызстанда кайсы кесиптерге көбүнчө суроо талап чоң?
Кесипти тандоо боюнча билим берүү министрлиги жана Кыргыз Республикасында социалдык өнүктүрүү жана ишке орноштуруу министрлиги менен жана жеке ишкерлер менен, иш берүүчүлөр менен иш алып барабыз биз. Азыркы адистиктерге болгон талаптар бул IT технология, өнөр жай, энергетика, ошондой эле дизайн жана айтып аткандай дизайн, ушуларга талаптар аябай көбөйүп баштады да. Мектептер менен иш алып барабыз, ар бир регионго чыгабыз. Азыр жогорку окуу жайлардагы ар бир мектепке барып профориентация жумуштарын, иш чараларын жүргүзүп, ошонун негизинде азыр кесип тандоо боюнча иш чаралар аябай жогорку деңгээлде өтүп, ошого жараша азыр окуучулар өздөрүнүн баягы кесибин тандоодо кененирээк маалымат менен тапшырып, ошондой иш чаралардын негизинде жүрүп атат да.
Асель, айтып кетсеңиз да, сиздер ошол региондорду кыдырып, ошол өзгөчө бул секелек кыздар, мектеп окуучулары келечекте ким болгусу келет деп сурамжылоо жүргүзүп, алар менен иш алып барат экенсиз да. Ушул биздин жаш кыздар чоңойгондо ким болсом деген алардын кыялдары бар?
Албетте, бул биз иштегенде абдан кызыктуу талкуулар болот. Жаш кыздар менен балдар менен анан бүзгө кантип ийгиликтүү болсоң болот деген сөздү көтөрөбүз да. Анан ийгилик деген бул эмне? Бул өзүңдүн жашооңдогу ордуңду табуу. Кантип ордун тапсаң болот? Бул өзүңдүн жакшы көргөн ишиң менен күнүмдү күн сайын эртең менен туруп жакшы көргөн ишиңе болгон берген жүрөгүң менен иш аткарып кандайдыр бир самореализация кылуу. Анан биз көбүн талкуулаганда башында биздин жаш кыздар, балдар шаблондук профессияр айтып башташат да. Мен доктур болгум келет, же мен базарда отургум келет, же болбосо мен кандайдыр бир юрист болгум келет деп ушундай бир биз көбүнчө кандай профессияны сөзгө айтсак, ошол сөздөрдү айтышат да. Шаблонду эмнени көрсө жанындачы. Анан биз бирок жакшы идеялар дагы болот да. Анткени сиздин айтып кеткен сөзүңүз көп, IT деп айтып кеттиңиз. Дизайн, креативдүү кандайдыр профессиялар, бул жөн гана сен өз Кыргызстандагы трудовой рынокко берген ишиң эмес, бул жалаң дүйнөгө өзүңдүн кандайдыр бир услугаңды, профессионалдуу ишиңди берсең болот экен да.
Ушул кыздар менен балдардын айырмасы барбы кесип тандоодо?
Жок деп айткым келет, бирок к сожалению бүгүнкү күндө антип айта албайбыз да. Анткени биз айтабыз, эркек балдар бул производственный инженерия жака барыш керек, кыздар больше врачебный профессиялар көп тандашат. да. Ошондой ситуация бар бизде, к сожалению.
Стереотиптүү кесиптер.
Стереотиптүү бар. Бирок андай жок болгонго биз ойлошубуз керек. Анткени кесип бул кызбы же балабы деп бөлүнбөйт эч качан. Бул кесип деген кесип. Сен адам катары, өзүңдү профессионал катары көргөзүшүң керек да. Мен ойлойм, биз бул тенденцияга кичинеден кичине өзгөрүп баратабыз. Анткени бир эки мисалы 5-6 жыл мурун абдан чоң бизде эмне бөлүнүш бар болчу да. Педагогикага барсаң жалаң кыздар отурчу. Азыр мисалы педагог болом дегенде балдар бизде көп. Мен ойлойм, ошон үчүн азыр кандай бир жакшы тенденцияга биз өсүп баратабыз. Эмнеке
жылыш бар, мисалы айылдар да кыздарды аябай чектешет эмеспи? Кесип тандоодо жок, сен мугалим бол же медсестра бол, а балдар болсо юрист, экономист же инженер болсун деген. Демек бизде жылыш бар экен, э?
Ооба, бирок бул мен кичине бир кошуп кетейин дедим элем да, бул эми кеп бир кандай бир профессияны тандоодо эмес болуш керек да. Мен только бир ушул профессияда болом дечи, бул кеп өзүмдү адам катары кабыл алуу. Мен кызмын же эрке бала, мен ушул иш кылышым керек деп эмес, а мен мисалы Алинамын, мен Аселмин, эмне жагат мага өзүмө, жүрөгүмдөн эмне жагат? Ошо ишти тандоо да, без кандай бир половой принадлежности жок эле деп ойлойм.
Мына бүгүн биздин студияда эже сиңдилер келип отурат. Биздин берүүбүздүн аты да эже сиңдилер, аябай сонун болду. Гүлзада, сиз чыгармачылык чөйрөдө элдин астына чыгып ырдап, ушундай чыгармачылык менен алектенесиз. Анын сыртында да өзүңүздүн кесибиңиз бар. Ушул сизди ата энелериңиз сизди кесип тандоодо сиздерге кандай мамиле кылышты?
Эми азыркы ата энелер бир аз башкача ой жүгүртүп калды да. Баланын мындай төрөлгөндөн баштап, мисалы мен балдарыма алардын мындай мүнөзүнө жараша, кызыгуусуна, кайсыл жагынан күчтүү ошол жагын көргөнгө аракет кылам да. Биз эми кичинекейибизде баягы жалпы балдар сыяктуу эле мындай тарбияландык да, бала бакча, мектеп дегендей. Бирок ошол мындай ички каалоолорубузду аткарууга мүмкүнчүлүк ал учурда бир аз азыраак болчу да. Мисалы экөөбүз айылда өстүк, Чынбай деген айылда. Анан ошол учурда мен эсиме мындай акыл эсим кичине мындай кандай десем ой жүгүртүп баштаган учурларда эмнени каалайм, эмнеге кызыгам, ошентип ойлонуп отурган учурларда мен көбүнчө ошол өзүмдү сахнадан элестетчүмүн да, ырдаганды жакшы көрчүмүн, элдин астына чыгып мындай таанымал болуу эмес, деги мен ырдаганды аябай жакшы көрчүмүн да, ырсыз мен жашай албайм деп ойлочумун. Бирок бул каалоомду мен ата энеме айта алган эмесмин, алар деле байкашкан эмес да. Анан кийин ушул жака багытталып эме болгондо, албетте ырчылыкка, мындай искусство адамына айылда деген такыр башкача көз караш да. Билбейм азыр кандай болуп калды, бирок ошол учурда мисалы мен атам мен ырчы болгонумду каалаган эмес. Балким ким билет кандай ойдосун каалаган жок, бирок каалаган эмес да. Мен жолум мындай ачылып эле, эшиктер ачылып эле оңой болтоң болуп кеткен жок. Аябай кыйынчылык болду. Биринчи кезекте мен атамдын сыноосунан өтүш оңой болгон жок да. Мен атамдын ишенчине киришим керек болчу. Анын ушул ырчылык кесип менен мен өзүмдү мындай элдин астында татыктуу алып жүрө ала тургандыгымды далилдешим керек болчу. Ушунчалык көп тоскоолдуктар болду да. Ушул стереотиптер азыр эстесем азыркы күндө деле мындай жүрөгүм эме болуп кетет да. Бирок ошол тоскоолдуктардын баары ушул мен мынал жетип отурган алып аткан кесибимдин ушунчалык баалуулугун мага ушунчалык бүгүнкү күнгө чейин мындай эсиме салып турат да. Адам канчалык аракет кылып ошончолук көп тоскоолдуктан өтсө ошончолук ошол кесиптин өзүнө жагарын жана ошол кесип өзүнүкү экенин билет да. Анткени адам кызыккан нерсесинен, аябай жакшы көргөн нерсесинен артка кайтпайт да.
Оксана, мына сиз кыргыз тилинде бизнес тренингдерди өткөрөт экенсиз инсандык өнүгүү боюнча, э? Бизде аябай аз да Кыргызстанда кыргыз тилдүү ушундай инсандык өнүгүү боюнча адамдарды психологиялык тренингдер аябай аз. Аларга дух берип, мотивация берип, ушундай кантип өнүгүш керек, кантип ушундай ийгиликке жетиш керек деген тренерлер кыргызча аябай аз да. Ошол сиз байкайсызбы ушул тренингтериңизге келген кыздар, балдардын умтулуусу карьерага, айрыкча кыздардын кандай умтулуулары бар, кандай ийгиликке жетишсем деген, кандай аларда ушундай бир мотивациясы барбы кыздарда?
Туура суроо болду. Мен көп өткөзүп жүрөм. Ошол нерсени түшүндүрүш үчүн мен кайрымдуулук тренингдерди, акысыз тренингдерди коюп жүрөм. 2 жумада бир же болбосо жума сайын менин кайрымдуулук тренингиме кыз келиндер катыша алышат. Анан ошону Гүлзада башында ушул мага жардам кылып экөөбүз чогуу алып чыктык. Андан ары өзүм улап кеттим. Анан азыркы убакта биздин кыргыз тилдүү кыз келиндерибиз ушул нерседен аябай аксайт. Мурда тренингдерге бардыңар беле, билесиңерби өзүңөрдү өнүктүргөн эмне, өзүн башкаруу эмне, максат коюу, план жазуу десең, жок барган эмес. Нөлдөн баштап аларды көтөрүш кыйыныраак болуп атат, бирок ошентсе дагы суроо талап аябай көп, себеби ушул мезгилде, ушул тапта керек экенин сезип атам.
Буга чейин дайым орус тилдүү болгондуктан ошол көбү барбаган себеби тил дагы барьера болушу мүмкүн да, э? Аябай жакшы жаңылык экен. Кыргыз тилдүү бул инсандык өнүгүү семинарлары, тренингдери бизге аябай керек деп ойлойм.
Эже сиңдилер кийин уруңуз.
Сиздер көрүп жаткан эже сиңдилер берүүсү бүгүнкү биздин баарлашуунун темасы келечектин кесиптери. Студиянын коноктору Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Махабат Мамытова, балдардын укугун коргоо лигасынын эксперти Асел Кубанышбекова, ырчы музыкант Гүлзада Рыскулова, инсандык өнүгүү боюнча тренер Оксана Рыскулова. Мына эмнегедир инженер, хирург жана ошондой эле программисттер бул эркектер, ал эми аялдар карасаң бул аябай аз төлөнгөн тейлөө индустриясында иштешет да, секторунда. Ошол эмнеге тейлөө тармагында иштешет? Ошол эмнеге биздин кыздар илим, технология, математика, инженерия дисциплиналарын тандабайт? Ошо Асель айтып кетсеңиз да.
Мен чындык айтам, бул абдан актуалдуу суроо деп ойлойм бүгүнкү күндө. Анан биз негизи бизде ушундай бир долбоор бар, илим кыз, ийгиликтүү кыз деген да бар да. Анын долбоорунун астында ошо атайын кыздарга кантип өзүн илим жактагы кесип тандап кетсе болот депчи. Эми башында жана айтып кетпедикпи, бул кандайдыр бир кесип өзүнүн бир половой принадлежности жок кызга же балага инженерия депчи. Бул ар бир адамга ачык да, эгер кааласа каалабасы. Бирок ойлойм, эң башкы бир барьерлердин бири бир биз өз кыздарга ишенбейбиз да. Сен кыздын орду обычно бизде коомдо эмне деп айтышат, сен турмушка чыгасың, сен
бирөөнүн үй бүлөсү болосуң,
анан кийин сен эне болосуң, анан кийин сен ошо үй бүлөнү багасың и так далее. Ошондой көп бир сөздөр, бир жоопкерчилик илип коюшат. Анан жумушчу дагы алганда дагы декретке чыгат же көптөгөн кандайдыр убакыттарда жумушка берилбейт деп биз көп дискриминация кылабыз да, кандайдыр бир
өнүгүүгө бөгөт болот.
Анан кийин бул экинчисинен мен ойлойм, бул жерде кандайдыр бир кыздардын да балдардын да шыгы бирдей. Бул баланын адамдын өзүнөн да шыгы, бул профессияга барбы же жокпу дегендейчи. Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө биз абдан жакшы, бизде Кыргызстанда долбоорлор болуп атат. Мисалы бизде бир долбоор бар, биздин кыздар спутник куруп жатышат да. Ушундай бир чоң долбоор бар, ал силерди кыздар окушат. Ушундай бир кандайдыр биз популяризация кылышыбыз керек коомдо. Бизде профессия кыздарга да балдарга да ачык депчи. Эч кандай бизде дискриминация жок. Сен өзүңдүн адам катары сага жакса ошону танда деген биз кандайдыр бир түрткү кылышыбыз керек да.
Кыздар эле ашпозчу болуш керек, эмне үчүн кыздар эле тигүүчү болуш керек деп ушундой маселе көтөрүп атпайсызбы? Азыркы учурда андай бизде мындай бөлүнүү деген жок да. Азыр байкасаңыздар, ашпозчулардын баары азыр биздин жаш балдарыбыз, бүт чет мамлекетте иштеген. Кесип тандоодо бул кыздыкы, бул эркектики деген көрүнүштү байкалбайт да, байкалбай калды негизи ушундай иштер.
Көйгөй бар да мындай коомдочу. Мисалы кайсыл окуу жайды бүтүп аткан студент инсан ал ойлонот да, ушул мен кесибимдин ушул кесипти алып атам, бирок мага ылайыктуу жумуш чыгабы депчи. Анткени биринчиден аз айлык болушу мүмкүн, экинчиден ал карьера кылганга чейин кандай жолдорду басып өтөт, ошол карьерасы өсө өнүгөбү же жолдо калып калабы, ошол маселе да. Ал эми могул тигүүчүлүк, ашпозчулук деген кесиптер, булар деген күнүнө акча таба турган кесипке айланды да. Эмне үчүн бизде ошол жаат өнүгүп жатат? Анткени алар күндө иштешет, күндө акча табышат. Бирок ошол эле учурда алар ошол бир эле үйрөнгөн нерсесин 30 жыл 40 жыл кайталап калуу коркунучу бар да. Ошол айымдар ошол цехтен чыкпай өмүр бою ошол ишти аткарып калышы мүмкүн. Ичим ачышканы, бул адам албетте курсан тоголуш керек, албетте жашаш керек деп, бирок ушул менен
менен чектелип калган, бул абдан өкүнүчтүү да. Алам деген кенен, ушунчалык сонун жаратылышыбыз кооз. Керек болсо ошол кыздар бир жумасына бир жолу, бир айда бир жолу эс алганга да убактылары жок иштеген кыздар бар экен да. Ошол нерсе. Анан ошол түшүнүктү бериш керекпи деп ойлойм да.
Ушул жерде бир сюжет баян көрүп алсак, ушул Кыргызстандагы спутник куруу боюнча кыздар тобунун лидери Алина Анисимова тууралуу бир баянды көрүп алсак.
Это моё рабочее место.
Бул менин иш ордум. Бул Евелина. Алдагы спутник куруу менен алектенет.
Уже занимается спутником строением.
Бишкектик 19 жаштагы Алина Анисимова Клуб KG Media ишканасында спутник курган кыздар тобун жетектейт.
Большинство людей, они спутник.
Көпчүлүк адамдар угары менен дароо эмне спутник деп таң калышат.
Летать будет.
Ооба. Бул кыргызстандык кыздар чыныгы космоско уча турган спутник курууга бел байлашкан.
У нас есть наши фанаты.
Учурда биздин фанаттарыбыз да бар. Ар кандай оюндардан, анын ичинен NASA-дан кызыккан адамдар да бар. Алар аябай кызыгуу менен байкап турушат. Бизди колдошот. Бул жумуш аябай татаал экенин түшүнүшөт. Азыр 10 адам иштеп жатабыз. Ар кандай иштерге бөлүнүп иштейбиз. Мисалы, бир тобу учурда жерде жайгашкан антенна менен алектенип жатат. Бул антенна спутниктен маалыматтарды топтоп турат.
Алина программисттик кесипти аркалаган кыздар тууралуу коомдун пикирин өзгөртүүнү каалайт. Ал келечекте Кыргызстанда кесип тандоодо жыныстык жактан бөлүү стереотиптер жоголот деген үмүттө.
На самом деле, для меня не было чем-то необычным то, что я работаю программистом.
Программист кыздар мен үчүн таң калыштуу эмес. Бул нормалдуу эле нерсе. Мен эч качан өзүмдү өзгөчө кыз катары кабыл албайм. Мен келечекте, вау, сен кыз болуп туруп инженердик техникалык кесипте экенсиң же сен эмнеге бокс менен алектенесиң деген түшүнүктөр жоголушун каалайм. Кесип тандоодо эч кандай бөлүнүү болбошу керек. Баланы тарбиялаганда анын өзүнүн кызыкчылыгын эске алуу керек.
Ребенка нужно учитывать его личное мнение.
Алина 6 жашынан бери компьютер менен иштеп келет. Мектепте окуганда кадимкидей программалоону үйрөнүп, кийинчерээк политехникалык коллежде билим алган. Дал ушул окуу жайда Алина алгач ирет жыныстык айырмачылыкка карап кесипке бөлүүгө туш болгон.
У меня был случай в колледже, в параллельной группе училась девочка, она была одна в группе.
Техникалык колледжде окуп жатканда параллель группада эркек балдардын арасында жалгыз кыз окуучу. Электрик адиси боюнча. Экинчи курста анын апасы колледжди ташта. Бул аялдардын кесиби эмес. Эркектердин арасында сен тең келе албайсың деп чыгарып алды. Мен ошондо угуп алып аябай жаман болгон. Ошол окуя азыркыга чейин тынчымды алып келет. Ал кыз аябай электрик болгусу келген эле. Ушундан улам айтарым, техникалык кесипти жактырып, бирок ишеними жетпей жаткан кыздар болсо, биздин спутник куруу долбооруңузду көрүп шыктанышсын. Өзүлөрү чечим кабыл алышсын дейм.
Добились успеха и просто сделала так, как хочет сама.
Жакында Британиянын BBC басылмасы элди шыктандырган дүйнөнүн 100 аялзаты деген тизмесине кыргызстандык Алина Анисимованы да киргизген. Быйыл жазында Клуб KG сайты космос спутнигин курган кыздардын мектебин ишке киргизген. Кыргызстанда аялдарга карата дискриминацияга каршы күрөшүүнү көздөгөн долбоордун максаты космоско мини спутникти учуруу. Учурда кыздар каражат топтоп жатат. Бул үчүн аларга 150 000 АКШ доллары талап кылынат.
Мына баянда көргөндөй, биздин Алина Анисимова сиңдибиз эң таасирлүү 100 аял тизмесинде 8-чи орунга чыгыптыр. Бул дүйнөлүк тизме экен. Бул спутник куруу боюнча бул аябай инновациялык долбоордо иштеп жатыптыр. Сиздер ушул мына махабат айым биздин министрлик ушул жаатта кандай программисттикке кесипке даярдоо боюнча кандай иш аракеттерди, кыздарды кантип ушул программист болууга биз аларга түрткү бер.
Мектептен эле башталып атпайбы? Мисалы үчүн мектепте азыр ар бир мектеп, бир мектеп чет тил жагынан базада болсо, бир мектеп IT базада болот, бир мектеп азыр ушинтип биз бөлүнүп баштабадыкпы? Мектептерден бери башталып атат да бул кесип тандоочу. Ошонун негизинде эле информационный технология боюнча дагы мектептерибиз бар. Ошонун негизинде эле окуп, балдар өзүнүн кызыкчылыгын арттырып, ошонун негизинде окууга тапшырып, азыр IT технология боюнча мурда бюджеттик месталар жок болсо, ушул 2 жылдан бери таланттуу балдар мүмкүнчүлүгү жок болуп тапшыра албай калып атпайбы? Ошон үчүн ушул талапка ылайык азыр ошо билим берүү министрлиги ошол бюджеттик негизде кабыл ала баштадык да, ошо 2 жылдан бери.
бири айти технология боюнча атайын бюджеттен орундар бөлүнүп ошол бюджетте окуп атышат.
Мисалы бизде роль модельдер бар э, массалык маалымат каражаттары аркылуу, реклама аркылуу, фильмдер аркылуу кетет. Ошол жакта дагы мисалы аялдар, хирург аялдар же программист аялдар, инженер аялдар аз да. Аялдар же секретарша, же ассистент, же мындай жардамчы катары эле көрүнөсү аякта, же аял, же машина саткан кыз, рекламдык агент, же ушундай эле көрүнөт да. Бизге рекламада дагы машинаны коюп, жанына аялды коюп коет, жакшынакай ушинтип алардын ал жакта ролу аябай маанилүү экен да. Биздин өсүп келе жаткан кыздарга өзгөчө ошол кинодогу ролдорду көрүп, мен дагы кийин ушундай кесиптин ээси болсом. Мисалы сиз өзүңүз деле клиптерде көрүп атсаңыз керек, бүт эле кыздар ал жакта жасанып алып эле момунтип эле бечара болуп, же бир күйөөгө чыксам, бир турмушка чыксам деп эле отурушат.
Ошол нерсени биздин айымдарыбыз баарын айта албайм, эми көпчүлүгү да өсүп келаткан кыздар ушул нерсени жакшы түшүнүп алыш керек да. Мисалы эркек менен аялды эмнеге умтулат? Эркек менен аял адам болууга умтулат да. Ошон үчүн аял дагы эркек дагы адам болуш керек. Аял адам болгондо кандай болуш керек? Аял аял болуп эле калып калбаш керек да. Жөн эле күз күнүн жанында жасанып сулуу болуп анан турмушка чыгып бала төрөп эле эмес да. Бүгүнкү замандын талабы каалайсыңбы каалабайсыңбы социалдык ар кандай тармактарга аралашууга аялдарды мажбурлап атат.
Оксана айым, айтсаңыз да сиз бул деги эле бул аялдарда кесип тандоодо кандай психологиялык тоскоолдуктар бөгөттөр бар? Ал стереотиптик ой жүгүртүү же үй бүлөсүнүн ата энесинин таасири, ал кесип тандап атканда кандай мотивация менен тандайт, кесип тандоонун кандай критерийлери бар?
Мисалы мен өзүмкүн айта турган болсом, аябай көп кесиптерди, бир 15 кесипти барып көрдүм да өзүм көзүм менен. Анан ошол жерде жүрөгүмө жакынбы, мен же акча табыш үчүн келдимби, же болбосо мен каалоом ушул беле деп суроо берип аттым. Ар бирин барып көрбөсөң билбейт экенсиң. Анан эми биздин азыркы учурда же болбосо бир ошол биздин кичинекей убагыбызда мисалы биз күндө ата энебиздин уруксаты менен баардык нерсени кылып көнүп калганбыз. Биз өзүбүздүн каалообуз менен бир нерсени кыла алган эмеспиз. Мисалы ошол эле учурда бир күндүн ичинде бул ошондой эми статистика боюнча бир күндүн ичинде 10 жолу жок деген сөздү угат экен ошол кыз бала, бир эле жолу ооба деген сөздү угуп чоңоет экенбиз. Тийбе, алба, коюп кой, же болбосо бул көйнөгүн кий, буну кийбе, мына кесипти танда, бул кесипти тандаба деп.
Сага бул бойт сен кызсың, э?
Анан ошонун таасиринин астында көп эле эгерде биз чындыгын айта турган болсок, көп эле аял заты жабыркап калдык. Анан мен дагы ошолордун бириндемин. 35 жашка чейин 15 кесип, чынын айтсам 15 кесипти барып көрүп, убактымды кетирип, канча энергиямды кетирип барып көрүп ошолорду кылдым. Андан кийин ошол өзүңдү өнүктүрүү боюнча сабактарды алгандан кийин сенин кесибиң сага күндө рахат тартуулаш керек деп ошонун негизинде ушул чыгармачылыкка жакын экенмин. А мен болсо башка эле тармактарда жүрүпмүн.
Толуктап кетейин дегим сиз айткан сөздөргөчү. Чындыгында бүгүнкү күндө мындай карап көрсөк биздин окуучу балдар эле кайсы кесипти тандаган билбейт эмес. Биз 25 жашка чейинки жаштарыбыз даже 30 чейин эмне кесипти жашоодо эмне кылгым келет деген адамдар абдан көп. Анан эми кесип тандаган эч качан кеч эмес да. Бирок биз азыр ушу жаштайтан эле тандап, өз жолубузду тандап, жүрөгүбүз менен берип күн сайын бактылуу болгонго аракет кылалы өз ишибиз менен дегенге жана долбоор айтып атпаймынбы? Эми мындай деп ойлойм да, эртеден баштап эле эксперимент кылыш керек. Сиз мисалы 15 профессияны кылдым, эксперимент кылдым, кайсыз жакпайт деп анан аягында өзүңүздүкү жаккан таптыңыз да. Окуучу балдар дагы ошондой кылса болот. Аны кантип кылса болот? Волонтёрдук иш менен мисалы мага медицина жак жагат. Мен медицина жакта иш кылган коомдук уюмдарга же бир ошол эле больницаларга мен волонтер болсом болот. Ичинен көрөм да кандай иш болот, иштейби, жакпайбы деп. Же мен кинорежиссер болгум келет. Анан кинорежиссердук компанияларга барып же ошондой коомдук уюмдарга барып помощник бекер волонтер катары ассистент болуп жардамчы болуп ичинен көрүп анан кийин эгер чындыгынан жүрөгүмөн жакса мен ушул жерде өзүмдү көрсөм тандап кетсем болот да. Ошондо бир кандайдыр бир ыктыярчылык иш кылып же болбосо биз азыр ушу долбоорго атпайбыз. Долбоор кылганда биз балдарды ошол профессияда иштеген адамдар менен тааныштырабыз, бирге бир сүйлөшүп кандай иштейсиз, эмне кыласыз, мен бир күнүңүздү өткөрөйүн деп жана ушундай бир долбоорду балдар кыздарды окутуп атабыз да. Окутканда бизде балдар өздөрүнүн долбоорлорун кылыш керек, кичи долбоорун. Жанан Жыргал деген бир жаш 15 жаштагы балабыз бар эмеде Баткенде. өзүнүн долбоорун баштады, өзүнүн возможностьтары менен, ал болсо профессионалдык туризм деген долбоор баштады. Ал өзүн өзүн самоокупаемый проектте, ага эч ким акча берген жок. Ал өзү өзүн обеспечивает этот, ал профессионалдык туризм деген долбоор эмнеде? Ал баткенде ушундай жаш балдар чогуртулат, анан бир күнү балдар айтат: "Мен мэрияда иштегим келет, же мен акиматта иштегим келет". Анда жүрүгүлө бир күн барып сүйлөшөт аким менен, и бир күн барып аким менен бир күн өткөрүшөт экен, ичинен көрүп сүйлөшөт экен. Бул балдар бул эмнени көргөзөт? Абдан спрос чоң буга. Эми балдар эч кимди күтпөй өздөрүн өздөрү эле баштап ушундай долбоор кылып башташты. Бүгүнкү күндө алар уже 4 жерге ушундай профессиональный туризм катары посещение кылышты. Где-то 100-дон ашык бала катышты Баткен шаарынын ичинен эле. Эми башка жерге дагы барабыз деп атышат
да. Сонун турбайбы? Ошол эле жакшы. Биз ойлойбуз, бардык райондорго, бардык айылдарга кылыш керек экен.
Анткени биз көбүнчө теоретикалык түрдө эле кабыл алабыз да профессионалчы, кесиптичи. А чындыгында мисалы мен биз билесиң, баарыбыз мен врач болгум келет, бирок кандан корком, ким билет э?
Аны биз ошол жерге барыптыр.
Барып ишке ашып көрүшүбүз керек да, анан мага жаккандан кийин ошол кесип тандап кетесиң болот депчи.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Айымдын сөзүнө дагы аралжы, себеби азыркы заманда азыр мен көп кыз келиндер менен иштеп атам. Алардын биринчи ойлондурган нерсе мен канча акча табам. Ушул нерсе эки бөлөк болуп атат. Жүрөгүндөгү өзү каалаган кесиби мүмкүн ырчылыктыр. Мүмкүн актриса болгусу келеттир, мага ошондой суроо талап көп болуп атат. Бирок өзү Швеяда иштеп атат, күнү түнү тигип бир жуманын ичинде 9000 сом акча табам дейт. Бир жуманын ичинде эмес, эгерде өзүң каалаган нерсени кыла турган болсоң, анда 9000 сомду мүмкүн таппай калаттырсың. Ушул экөөнүн ортосунда азыр кыз келиндерибиз чайналып атат да.
Мен бул жерге
эгер иштебей койсо ачка калып калат.
Ачка калып калат.
Кошумча кылып кетейин да, анда биздин мамлекеттикте биз бүгүнкү күндө дүйнөлүк профессиялар, кесиптерге керектүү болгон кошулорго мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек да. Швея ишке эмес, эгер биздин экономиканын өнүктүрүүчү швейный отрасль болбой, а именно креативдүк индустрия, креативдүү экономика, бул киноиндустрия болбосо IT разработка, ар кандай приложение, сайт, спутник, ошондой эле кесиптер популярдуусу ошого, ошо кесиптерге ошо адамдарды өнүгүп өсүп кете турчу мүмкүнчүлүктө түшүшүбүз керек да. Чындык айтып кеткенлик, биз бүгүнкү күндө абдан жашоого кичинекей көз караш карайбыз да. Биздин жашоо бул Кыргызстанда эле эмес да, бул глобалдык мир. Биз глобалдык мирдин кичинесибиз, анан кичине карап көрсөң биз болгону 6 миллиондон кичине эле ашабыз да. Анан бизде кандай бир чоң байлыктар жок. Анан карап кетсек, биздин Кыргызстандын эң чоң байлыгы бул адамдар. Эгер ошо адамдар өз потенциалын ишке ашырып, өз кесибин тандап, ошо кесибинде бактылуу болуп, сиз айткандай майын чыгарып, түйүнү чейин жетсе, ошондо адам дагы өсөт, адам өссө, Кыргыз Республикасынын гражданин өнүксө, мамлекет автоматически өнүгөт да, туурабы? Ошон үчүн кесип тандоо суроосу абдан маанилүү болуш керек. Анан эмнеге биз фокус кылышыбыз керек да, айтып кеткенде, бул креативдүү профессияларга. Анткени кандай бүгүнкү традиционный профессиялар уже заменяются уже технологиялар менен да,
өзгөрүп жатат.
Эч кандай потребность анда жок. Швея уже бизде болушпайт, уже технологически алар уже адамдар замещают технологии.
Ошондуктан роботтор жакында баардык иштерди жасап алат. Ошондуктан бизге жумуш калбай калат го анда, роботтордун жумушун аткарып атышса.
Роботтон өзгөчөлүгү эмне адамдын? Биздин кандай эң өзгөчөлүгүбүз, байлыгыбыз эмне? Бул биздин креативдүүлүгүбүз,
эмоционалдык интеллект.
Эгер биз ошол нерсеге инвестиция кылсак, мисалы Кыргызстанда көп адамдар киноиндустрияны жакты тырышпайт, булда акча жок деп же кандайдыр көп кызыгышпайт. Бирок силер билесиздерби, Швеция мисалы мамлекет, анда кичинекей мамлекет, бирок именно благодаря музыкальный сферасына алар чоң экономикасын түзүшөт да. Кино, музыка, IT, дизайнерство, ушундай кандайдыр бир направленияларга биз түрткү кылышыбыз керек да. Анткени сиз айтып кетпедиңизби, мен профессионал, Кыргызстан эле профессионал эмес, мен дүйнө жүзүнүн профессионалы болгум келет. Эгер мен дүйнө жүзүндөгү рынокто конкурент болгум келсе, башка өлкөдөн келген адам менен, мен ошого даяр болушум керек.
Чын-чынын караганда булар эмне кылып атышат? Булар ушул азыр телефондон баш көтөрбөй калышты. WhatsApp'тан, YouTube'тан кино көрөт, түрдүү маалыматтарды, анан өзүнүн жагымдуу чегинен чыга албай атышат кыз келиндер. Өзүнө болгон ишеним жок, мен кыла аламбы, кыла албайм, мен ал нерсени көрө аламбы деп. Мен канча иштесем да ошол швейный цехтин деңгээлине чыгара албай кыйналып атам кээ бир кыздардычы. Анан ушуларга дагы бир кандай дагы башкача бир ойготуу сезим. Сен колуңан келет деген сөздү
өзүнө өзүнүн ишеними менен.
Ал ийгиликтүү адамдар ошо ийгилиги менен кошо тылган деген сыяктуу.
Ооба, ошондой. Алар таланттуу деп
ойлойт да. Сиңдилер деген тема биздин передача ушундай абдан жакшы бул философияда. Анткени биз айым баштайт деген долбоор кылбадынбы? Ошол эже сиңдилер деген долбоор болду. Ошо биздин новостройка жашаган эжекелерге ошо жашоосунун өзүнүн жолун таап кеткен эжекелер, айымдар ошолорго ментор болду да. Жолун көргөзүп күнүнө жолу бир жумада бир отуруп чай менен отуруп сүйлөшпөй
ушат сүйлөшпөйт да.
Кандай биз бытовой сөз эмес, кантип өнүксөк болот да, кантип чыксак болот деп. Ошол жерде мисалы 43 айым эжекеден 18 айым эжеке бүгүнкү күндө өзүнүн ишканасын ачып кетишти да. Өзүнүн ишканасын ачышат. Аялга инвестиция кылсаң айымга, сен только аялдын өзүнө эмес, сен жалаң ошо үй бүлөгө инвестиция кыласың да. Ошо түшүнүк бар да.
Бул аябай маанилүү тема, буга дагы кайрылабыз. Жыйынтыктап кетсек, демек бул кесип тандоо аябай маанилүү экен. Келечектин кесиптери өзгөрүп атыптыр. Маалымат технологияларынын өнүгүүсү менен, бул индустриянын өнүгүүсү менен суроо талап кесипкөйгө, бул биздин өзгөчө кыздарыбыз кандай кесиптин ээси болуш керек экен? Ата эненин гана эмес, бул коомдун, биздин министрликтин гана эмес, баардык коомчулуктун негизги милдети экен. Ушул кесип тандаганда туура жол көрсөткөндө ошол анын жашоосуна, келечегине аябай чоң таасирин тийгизет экен. Кесипте аял эркек айырымы жок экен. Бул кесип аялдардыкы, бул кесип эркектердики деп бөлгөнгө болбойт. Биздин студияга келип маектешип бергениңизге чоң рахмат. Бүгүн биздин студияда конокто билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Махабат Мамытова, балдардын укугун коргоо лигасынын эксперти Асель Кубанычбекова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлзада Рыскулова, инсандык өнүгүү боюнча бизнес тренер Оксана Рыскулова. Көрсөтүүнү мен Элира Турдубаева алып бардым. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат.
Эже сиңдилер кийин угуңуз.